Исәнмесез, қадірлі дұстылар. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлайбыз. Яз күні бұт өтел, яфраққа түрінді. Жетті күз, тау қадар қабағы көрінді. Ята ол сүйініп, көкірігін киіріп, әр кімге әйті көк. Міне мен кім дейіп. Әғаны алдылар, ұртала ярдылар, түшлерін шіз тартып, бәлішке салдылар. Қамырға киініп, көкірігін киіріп, ұтыра стілді. Міне мен кім дейіп. Ақмайны сүрттілер, кесәкләп кестілер, сәғәт тә өтмәді, түбінә түштілер. Туқлыққа тиініп, көкірекні киіріп, ұтыра кішілер. Біз міне кім дейіп. Татарстанның халық шағиры Мәдәрис Әғләмовның шиғырияты өзіншәлікле, сүрәтләүләргә бай, табиғи, тирән мәғнәле. Мәдәрис Әғләмов тумышы белән Зәй районы Биш Субашы авылыннан. Әдәбиятқа ол балалар матбуғат аша келіп, татар шиғриятын өзіншәлікле ижат мирасы белән байыта. Сөз сәнғатыбызны алға таба өстіріп, милли рухлы традицияларыбызны дәвам иттергән шағыр. Аның шиғриятындағы кішкене генә поэтик деталь дә туған ел, милләт язмышы, халқыбызның үткәне бүгінгісі киләчәге турында оқушыны тетрендірілік итеп язылған. Аның шиғриятына музыкаллілік кәм ішкі мұң қаз. Балалар үшін ижат етілген шиғырлары мауықтырғыш, сүрәтләүләргә бай, әм тәрбиеуи кішке ие. Шушырында Татарстанның Абдулла Тукай есіміндегі дәулет, Башқұртстан Язушылар Бірлігінің Фатих Карим есіміндегі премиялар лауреаты, Татарстанның халық шағиры Мәдәрис Әғләмовның өзі оқуында радиобыз фондында сақланған бірнеше шиғырын ишеттірейік әлі.
Исән ме, ерат? Исән ме, мин әлі көрмеген түбе? Исән ме, мин әлі білмеген ерат? Исән ме, шиғырға кірген юлбашы? Исән ме, хайкәлі Қазан елғасы? Исән ме, ефәккә түрінген қабан? Исән ме, тұрбаға ілінген хауан? Бәхіт ол дүнияға исән ме дейу? Исән ме, илахи мәңгілік сүйу? Күкрәкләр кеңая, исән ме дейсәм? Тукта, шу, ни болды? Исән ме? Исән, күкрәктә нәрсәдер шәншеде кинәт? Син дә исән ме ней? Исән ме, ерак? Мин тавышмақ шишәм. Яралғанмын қара туфрағымнан, Идел судан, халық жерларыннан. Ақ яулықлы татар қаршығының ярғаланы біткен қолларымнан. Яралғанмын әңкәм күлті айтып бәйләр үшін жиған ұшмалардан. Күлтелерден ұшма болып қына бізге келіп жеткен қиссалардан. Яралғанмын жил дауылдар ұзып, исән қалған ағаш башларынан. Диварларға негіз болып ятқан истәлікле қабір ташларынан. Яралғанмын халық ижат иткән табышмақтан. Әйе, табышмақтан. Әткәм хиялланып ізләп ерген, жауап итіп әнкәм мені тапқан. Тапқан табышмаққа жауап итіп, шулай тапқан әткәм ізләгенін, тик бары бір табышмақ болып қалған менім хәр бір көзәнәгім. Өзі сайлап керсін, дүния көрсін, йыллар менім аяқ қолны шишкән, тапқырлықның татлы тәмін білсін, туған халқым сөйләр тілне шишкән. Яралғанмын қара туфрағымнан, Идел судан, халық жырларынан, хәзер инде дүния шишәр үшін өз алдыма табышмақтар қойған. Мин дә жауап іздім әткәм кебек. Мин табышмақ шишәм нәсілімә, аяқ қолын уақыт шишкәр аның, сөйләр тілін кімнәр шишәр мінә. Мин табышмақ шишәм нәсілімә. Ауылда шиғыр кешесі. 20-нче еллар тәрәзәсен каплап куйган мине мендәр белән. Иске мәшет ауыл ауызында, салқын бәрі ішке мүмбәрінден. Бір ғасырлық ғұмірінде аны, жил дауыллар азмы қалтыратты, ашыларға тұра яңа кылып, янашадагына екі қатлы. Илік мәктәп иді, ауыл хәр шақ заман білән біргә көрді аны, аның аша алып келді йыллар, ауылыма яңа әліфбаны. Аның аша алып келді йыллар, қара ғидайларға Ленин сүзін, син яңаны қабыл итіп қара, шул стенан қалсын, шул негізін. Шандым икән шыра аша, ракеталы шырны кишәсенә, бүген менә яңа заман халкын қабыл итә шиғыр кишәсенә. Мәҗит салкын, халык шағирләрен жылытырға әзер тыны белән, бу туңуны булмый чавыштырып, ішке туңу белән. Сүзек карый авыл агайлары, бүрекләрен куеп тезләренә, шатлығың да синең, хәсрәтең дә шыға йөзләренә. Мамык шәлен шиеп иң өстенә, күрмәсеннәр дигән кебек кенә, шигырмә сабыр салмак кына, әңкәм яшьтәшләре килеп керә. Килеп керә кинәт шигырмә, яш җигитләр ишекне киң ачып, тышта буран калтыранып куя иске мәчет. Ялга каршы әлмәт чаллысыннан ишче халык кайтып кирип тулган, бер туктаусыз җиңел машиналар узып тора авыл урамыннан. Соңгы елын яшей иске мәчет. Җыелабыз, тагын таралабыз, авыл күләм түгел, дөнья күләм, бигәйде хәзер манарабыз. Исемебез олы, исемебез, без бар хәзер түгел югалырлык, бер нинди көч тә юк җир йөзендә безнең манараны кисе алырлык. Ялга каршы күпме кайткан халык, төсләр шуар шундый, хисләр шуар, халык урын бирә, төркем булып кереп килә арган савымчылар. Берәм-берәм түргә узалар, халык урын бирә, ала дәшеп шигырьләрем җиттиләнеп кала, җиттиләнеп кала иске мәчет. Тиз рүдәмни, беренче кар диләр, беренче кар. Беренче кар тиз рүшән була, әмма үзе күнекмәгән күзгә актан да ак күренүшән була. Кеше шунда кардай уйып яуган саф шакларын искә төшерәдер. Кара җиргә төшеп эреп барган тойгыларын кабат кичерәдер. Беренче кар диләр, беренче кар, беренче кар тиз рүшән була. Уйламый да аны кеше җаны беренче дип тилерүшән була. Бүлмәләрне күмгән, кибетләрне, кая бармас сүзләр, беренче кар. Ә югыйсә, кышны кыш иткәне, беренчесе үткәч килүче кар. Беренче кар диләр, беренче кар, беренче кар тиз рүшән була. Тик шулай да кеше беренчегә онытылып бирелүшән була. Ул шатланып, канатланып йөри, әйтерсең лә бөтен сөенеше шул. Тиз рүдәмени, бер күрүдә беренчеләр барыбер беренче шул.
Тапшыруыбызны Мөдәрис Әгъләмовның балалар өчен иҗат иткән шигырьләре белән дәвам иттерәбез. Без. Безме? Без бик күп малай, бик күп тә түгел алай. Кешегә кирәк кадәрле йортлар төзәрлек кенә, китаплар яза алырлык, сүзләр төзәрлек кенә. Без күп тә түгел алай, ә чынлыкта күп малай. Дөньяда ашлык булмаслык иген игәрлек санда, һәм ялангач булмаслык кием тегәрлек санда. Безме? Без бик күп малай, бик күп тә түгел алай. Сабан туй мәйданнарында көрәш башларлык кына, шул көрәштә яманлыкны йыгып ташларлык кына. Без күп тә түгел алай, ә чынлыкта күп малай. Кешелекне һәләкәттән алып калырлык санда, исән имин киләчәккә алып барырлык санда. Безме? Без бик күп малай, бик күп тә түгел алай. Бабайлар көткән дөньяны көтәрлек кадәр генә, алар хыялланган илгә җитәрлек кадәр генә. Безнең авыл. Әйбәт түгел мақтану. Қайшағында шақ қалам. Ә бу юлы шын-шынлап мақтанмышы мақтанан. Безнең авыл ватанға бирген әллә кімнәрне. Һәммәсе дә танылған, һәммәсе дә һөнәрле. Алар иген игәләр, төзелештә эшлиләр, эшчеләр бит шәһәргә күптән генә төшмиләр. Алар безнең авылда мәктәп юлын таптыган. Алар белән мин бүген аяк тирәп мактанам. Нәрсәсе бар ул кадәр бик мактанырлык диләр. Һәммәсе бар. Тик сездә космонавт юк бит диләр. Ә мин әйтәм, ул кадәр ашыкмагыз, дусларым. Без үсәбез, сез әле онытмагыз, без барым. Без хәзер зур кеш булдык. Икәү идек, өч булдык. Без хәзер зур кеш булдык. Үзем, энем, сеңелем бар. Сеңелем ята бишектә. Айгыл диеп эндәшсәк тә, йылый башлый. Ишетә. Менә мин йөреп киләм. Төрлесен күреп киләм. Һәммәсен сөйләп бирәм. Тыңларга теләмәсә, бәлли бәү киләп бирәм. Кайшагында кыза ул, тузынапмы туза ул? Ә, шулаймы син димен? Усал абзаң мин димен? Шундый каты кычкырам, туктап кала аптырап. Ай да юк дим, гөл дә юк. Ай гөлме син? Ай йылак. Анары уйлап куям. Мин арада өлкәне, минем өлкән икәнне Айгел белми бит әле. Минем кадәр зур булып үсеп җитәр бер чакны. Иптәшләре сорарлар. Сиңа диеп, кем такты бу яман кушаматны? Ә бит аның елавы, шулай мәми сыравы, белми әле дөньяны, сөт ишә дә сөт ишә. Кеп кечкенә, ә белә, кызык түгел үсмичә. Урамыбыз тузаны. Бу инде безнең урам. Урам башында торам. Бабам илне сакларга кузгалган менә моннан. Мин бабамны күрмәдем. Беләм утка кергәнен. Нәкъ минем йөрүгем диләр аның атлап йөргәнен. Менә бу безнең урам. Уртасында утырам. Әтием урман булынга иертә мине моннан. Карап йөрдек урманын, айкап болын кырларын, шул кадәрле рәхәт ул иркендә булуларын. Тик сагындырды урам, урам башында торам. Урман матур, болын матур, тик аларда юк тузан. Тузан сагынган мине, килеп йөзгә бәрелде. Китеп торсаң, урамыңның тузаны да кадерле. Матурлык минем белән. Зур, матур, биек йортлар, тәрәзәләрдә утлар, ишектән килеп керәм. Кайда гына барсам да, матурлык минем белән. Алда күл, янда болын, уйнаклап йөри кылын, мин дә тәгәрим көләм, чөнки кайда булсам да, матурлык минем белән. Сикереп төшәм суларга, шундай рәхәт суларга, тауларга күтәреләм. Кайда гына булсам да, матурлык минем белән. Җирем иркен, илем киң, горур йөрергә мөмкин, имичә башны түбән. Чөнки кайда булсам да, матурлык минем белән. Көзем җанлы табигатем. Көзем җанлы табигатем. Көзем канатлы кышым. Камыллы кырлар өстеннән мин синең белән ишем. Суларың җанлы йөгерә, тәннәре тимгел-тимгел, синеңа канатын белән кагылып киткәнсеңдер. Мәктәбем бакчаларына җәйлә синең төсең. Син яфрак булып бүлмәгә тәрәзәдән керәсең. Кунасын партым өстенә, китабым битләренә. Син кояш булып уйныйсың йөземдә көлә-көлә. Яфракларыңны актарып, серләр эзлисең хаман. Ә минем җәен җыелган китабым укылмаган. Яшел алаңга сарыдан язып торасың хаман. Минем дә аппак битләрем күбәле язылмаган. Шакрасың киңлекләргә, шаярасың күрәсең. Кызым, син алтын кышым, син алтын табигатым. Яфрак җыры. Гомергә дә тиңлисез, сагышка да тиңлисез. Мәңге шулай яшел булып калырга да димлисез. Ә мин җир җылысы белән кояшка табан менәм. Көз җитүгә саргаям да, сикерәм тагын түбән. Һәр кемнең булсын минем күк, сикереп төшәр җире. Мин сезгә килер язларга калдырып китәм бере. Ул бере сезне сагынып, яз җиткәч йөгереп чыгар. Таң калыр мине яңадан кайтмас дип йыраучылар. Йорт казлары. Канат җилпеп очмадылар, булдалар җәен тыйнак, хәзеренә борчылдылар, кыйгак, кыйгак. Күкләр тулы кышлар җыры, шул авазның барсын җинап, канат җилпеп куйды алар. Кыйгак, кыйгак. Аяклары су өстендә, очты алар елга буйлап. Китеп тынды авазлары, кыйгак, кыйгак. Югалдылар, киттеләр дип, бик борчылып йөрдем уйлап. Мине һаман сагындырды. Кыйгак, кыйгак. Тәпи-тәпи кайтты алар, гаепледәй, авыл буйлап. Бер талпынып алу ярый. Кыйгак, кыйгак. Кадерле балалар, сез Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт, Башкортстан Язучылар берлегенең Фатих Карим исемендәге премияләре лауреаты, Татарстанның халык шагыйре Мөдәрис Әгъләмов иҗаты белән таныштыгыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тапшыруны Тәлгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булышабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар! Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.